To'rtinchi sano. Kechki ibodat. Ijrochilar rahbariga soz uchun Davud sanosi.
Iltijo qilganimda menga javob aylagin. Ey mening adil Xudoyim. Tang qolganimda o'zing najot bergansan. Yana menga mehribonlik ko'rsatgin, ibodatimga quloq bergin. Ey inson o'g'illari, qachongacha izzatimni tuproqqa qorasizlar? Qachongacha puch niyatlarga ruju qo'yasizlar? Qachongacha yolg'on yashiqqa havaslanasizlar? Biroq bilingizkim, Xudovand o'z azizini ajratib olgan. Xudovand mening iltijomni eshitar. G'azablanib gunoh qilmang. Yotganingizda qalbingiz ila ham suhbat bo'lib tinchlaning. Halol qurbonliklar keltiring. Xudovandga umid bog'lang. Ko'plar so'ramoqdalar. Kim bizga baxt saodat keltirarkan? Jamoling nurini ustimizga solgin ey Xudovand. Ularning bug'doyi va sharobi ko'paygan, biroq sen mening dilimga shodlik berding ko'proq. Osoyishta yotaman, ham uyg'onaman, chunki ey Xudovand, xotirjamligimga yolg'iz sen posbon.